maluna ro tolokela iswa ka English ka pa ka seZulu ske la tshaba hore na ke no araba putso ba ke tsebe ke tlo bua. So like al dumedisa empa kutla batho ba sa araba ke tsebe ba neng ho ba batho ba bang ba ne ba ba dumedisa ba ne ba araba. O uri ntate o kila are old medisa ka lebitso la morena ya ba ba araba ha botsa ngwana are ntate wena uri araba uri o itse uri dumedisa ka lebitso la morena wa ska bulela uri na morena ofing ba morena mangata sebeletswang ka ntle ka mona ki ka ho hena ke reng ke dumedisa ka lebitso la morena Jesu Kriste. Re le bo morena mjimo a re bolokileng re be le nako ena ape re kopane o sengona. Re le bo ka e mo le mo seng a fihlile empa ba bangata ba ntseng ba etla. Re a rapela gore morena Jesu a ba boloke le bona tseleng. Re leboga golo le ka batho ba baholo ba teng ba tlileng ka jeno bane ke tshebeletso ya Sontaga le lona botlhe ba teng gore re tlo kopana mmogo ka tselena. Re a leboga. Pele re rapela go na le ditsebiso tse mmalwa. Ke ditsebiso tse re leng ra di etsa matsatsing a go feta empa ka gobane ba bangwe ba fitlhile maobane ba bangwe ba fitlhile oseng re tla di phetha gape. Tshebeletso o tloela hosane e tlo kena ka 10 ya hoseng ya kamoratina ra e kene ka 3 e be maya mantsi bue tla kena ka 7. Ha tshebeletso e kena ka 10 re kopotswa gore mohlomong ka 9:30 re be re dutse fatshe re seke ra emela gore e be mohlomong 10 ke ona re tlowang mo re dulang teng. Ne re rutirisa le banyane otho ga o fitlha kerekeng furugu lenyelo ile ga wa le fitlha le tle kgona go tlonolofatsa empa le fitlha lenyelo e kerekeng wena ga o se o fitlhe le tlo tsamaya e be ga o fumane tlonolofatso. Mo re beyang diphatlho tsa rona go bulwa ka 5:30 hoseng go fitlhela ka 8 hoseng. E re kereka ga e sa itswile ge o tlo bula ntho kana ka 30 minutes gore motho mohlomong o ne o nkile jeresi o seng jwale ke motsheare wa chesa o so ka kgotlisetsa jeresi eo moo jalo jalo ka ba o ne o tshisa o seng so bata ona le ntho batlang ho ntsha o ka gona ho loela lo ntsha re hlomphe hape hore mo hoitsweng re ye teng ka pa re felle teng re felle mo re ska feta jalo ka ha ho itswe ka mo tenteng e tshweu ho shelela bananyana moo o seka ya moo he ha o le moshanyana kapa o le abuti gobane o lo ba phazamisa jwale ga ba sa ja hantle gobane wena ko wena eno jwale o tesene mona ga ba sa kgona go etsa ntho tsa bone. Jalo ka ha le bashanyana ba jella tenteng yane e blue and white le bona he ha ona ngwananyana a tshwanetseng a lo ba phazamisa moo so bashanyana ba ba jella tenteng yane e blue and white ba bapale ka nqeno ntho e nngwe ya bona e felle ka kwa baska tla ga moka mo hutung ke siteng ya bana nya mani channeling ruska ema mo o tswefela ha o ya ka kwana ka mose ka ba utla ka mona o bana le ema mo le phazamisa dikoloi tse kena mo letsetswang ke rata he ho bua le batho ba utlwang ba bontshang hore ha ba se ba boleletswe ntho ba utlwile pero kupo re skraya mo ho dula batho ba bang jalo ka batho ba dula mo na machineng di rounding tsa bona mo matlong a bona ka pakwana grounding ho sa thwirika ya mon re skebe rae re e fela mo ne re boleletswe fela hore ka tsa mateng ke phetho ntho e nngwe ga wa dumelela go nka motho setshwantsho kapa picture o sa ga wa dumelana le ena pele gore o ka mo nka picture motho eo ba bang ba tlile mona ba yamane ntlong ya moruti ba fumana setlogolo sa gae ka ntle ba batla go nka setshwantsho sa gae ba molelekisa ka founu ba batla go monka picture ga ya dumelelwa ntho e jalo bona ke bana ba batle re ya barata ka ofela empa o batla ho banka foto tlamile o kupe pele ha pe re kopua re se ke ra tshasha di phone mona auditorium. Mane shopong ra dumellwa hore re eteng ha o so fitile half past 2 motsheare ba ne re tlile mo re tla ditshebeletsong rona ba tlileng ditshebeletsong ho tloela hoseng ha e se nako ya tshebeletso fela re ka ya shopong ra reka nako ya ho robala e bohlokwa. Matsatsing ana ke la bona hore phone ya ka nthi bohlaletse. Ka bona ha ke seta hore o sa nose eng ntse o se mohlomong ka 6 phone ya njwetse hore o setse ka di-hour tse kae he before e ba 6 hoseng o tshwe hore o tlo robala di-hour tse kae mohlomong. Ebe impolelela hape phone ena hore ha o batla o be motho a phetseng hantle tlamehile o robale ka nako ena o tsowe ka nako ena. Ha ke e sheba ka bona hore ha ke dumellane le yona e batla motho a tsowe motsheare founung. Jwale nako ya go robala mona he ke 10 mantsiboa tlamehile re be re tima mabone. Ye o ka tshwarelwang hore ha so fihle ka moreng ka 10 ke motho ebang o tlabe a dutse mona auditorium o na setse mona a ntse a lokisa bophelo ba hae. Le yena wa ruta hore ha o so fihla ka moreng o no hlomphe. Na le ntho mane mo o tsamayang sofanteng e strip ha o ya kwana qetelong ya yona ka o ya kitchening yane mo phewang dijoteng. Na le ngwana o ile mono bane hona le ntho tse ka reng di steps mono mpa se tsone a se di steps tsa hore ka nyelo ho tsone. Ske la bapalla mono bane thwe ka etsalang ka nako eng o tla re wa bapala mohlomong e mong a ba o pusha o bowa ene ha wa u lowela ho le fatshe u limala. Ya bohlokwa he re fihlile mona ho dibenche di le sekono ho sena dipampiri fatshe dibenche di hlwekisitswe di sena dust di sena chapisi. Ha se re tswa here tlamele re qamake pele a fitlileng le skupu a tswe le skupu sa hae sa metsi a tlileng le pampiri a tswe le yona pampiri ya hae ar se re tswile o sa le ho le sekono jwalo ka nako ana ne re kena tsohle dintho tseo re nang le tsona hae mona re na le tsona bane re di fuwa ke Morena Modimo ka mohau wa hae. Na le meqomo ka ntle beilweng hore re kenye dithwili ho yona. O e ba ntho e bhloko bona motho a ngwatha dijo be di mohlula sa gone o diqeta e be wa dinka o lo ditshela mqomo. Bana ba ratshelelang dijo ba tseba English le Sezulu. Kopa dijo tse ba o tshelang tsona di benyane. O kope hore ba seka o tshelela dijo tse ngata gore o seka ja e be di a sala o tshwanela gore o lo diqhala. Ska etsa ntho o sa etseng le hae. Na le batho ba mba leng a hore a o ba sheba ka re ba batla ba bo excuse me gore ka re ba tla o iketsa ka hore retail. Ha ja bohobe o ja nthwene ka hare aba siya Christ yene ka thuko a ke itsebi na itswa ka nthwe. Ha bona le batho ba sebetsang ba phehang bohobe bona busuku ka ofela ibe he wena jwale o batla o tloba excuse me yenu ba sebetsa ka thata. Jale re hlomphe hape re ska qhala dijo hohle mona ha se ntwe ntle o qhala dijo empa he jwa le ba bang ba di qhala fatshe mo ba ditse ntemfe fela motho shebisa fela plate fatshe qhala. More hlapelang teng ke metsi a tshisang a monate empa ba bang jwa tla fumana ba hlapa hangata a supa ka letsatsi ke phoso nthweni bane mahaeng ga retse jwalo ba bangata ba wa labalabelang metsi ano ba senang ona. Hai o hlapa habe di mohlomong o hlapa hoseng mohlomong mantsibu empa mona na o so hlapile ha kae ka letsatsi rasinya abang he ke ba shanyana bana ba rata o bapala ka switch ya light bona e ka re ba ba tla o robala jwale. bona ma mahareng ma mona ntutsa ntse mona ntate ena dutsi mahareng a ka re muru a ka re batlo ba moputswana eh o tsama ya so bo lo thewa ka kwa o ye yena o le le yona e fita fita Arrapele. Seng hona morena Jesu re ikokobetsa ka pila hao. Re leboa mohau o re tseditseng ona. Ra lebo re re tsositse morena Jesu wa re kopanya ka tsela ena re tla o sebeletsa jwalo ka bana ba hao. Re kopane morena Jesu ra kopa kopana ha rona wena o be ka re wona. Re kopa morena Jesu re tseo re lokiseditseng sona dipelo tsa rona di nolofale di kgone go amogela. Ra kopa morena Jesu bana ba gago o ba hlonolofatse mo ba kopaneng teng le bone. Kopa tsena tsohle ka bala lebitso la morena Jesu Kriste. Amen. Rona le baruti ba tswang kwana Zimbabwe ba babedi re rata ba amohela ka tsela e ikgethang. Ba hantle wa ra o etetse ke moruti moruti a dumedise kanga tsa batho ba ba tshaba hore moruti abeteng a tlo bua phuthong ya bona bana ba bona hore moruti yo ne o tlong ka dinku tsa rona jwale rona ha re tshabe le dinku re amneya moruti nako ya gore a bue se pelong ya hae. Ka ba batho ba ba fapafapaneng empa e nngwe ntho e re kopanyang ke sefapane re kopana sefapanong. Ha re sa kopane mane sefapanong a re lebale gore o na le more ka yang re ka kopanang teng. Tla kopa moruti Mthombeni atle a fitele ka pele a tlo re dumedisa. aldumedisa ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste. Ke bua seNdebele empa he ke a tshepa malome o tla utlwa gobane o itse ene ke malome. Se o ne ke rata ho se bolela fela ke gore mollo wa Modimo tlamehile o tuke ka hare ho rona. Empa se o ratang ho se bua he ke hore lebitso la morena Jesu ha le roriswe. Ka motsotso le mong kapa le hafu ba binang ba re binele sefele. Timo haholo mantsi bang le ba santse beng ke la biso haholo ke evangeli ena ya mona a ka biso ka evangeli ena ya ha ka ba ka rerelwa ka evangeli ne ke le thapelong dibeke tse tharo ke rapela ke bitsa ho morena Modimo ka batla evangeli ka re ke batla tshwanang le evangeli yane ya gale ya bibele ke re ha e fitlhe mane Zimbabwe evangeli ka tsela e neng e fitlhe ka yona gale itse ha fela dibeke tse tharo morena Modimo a seka tlisa evangeli ka tsela eo nna ne ke nagane ka yone a nromela gore ke ye go YouTube a ka bona go YouTube ntate moruti a bolela gore evangeli e ne e fitlhe jwang mona ha se a tlhalosa gore na evangeli e latla jwang mo a ntse a hlalosa gore ne ka rona le dinonyana tse dutseng godima moriri wa gae ka utlwa moya o theoela godimaka morena Modimo a mpolelela re evangeli eo neng o e batla ke ena ke seke ka senya nako telele he morena Modimo a etsa ka tsela ya gore ke fumane passport obane ke sna yona tshelete ya o etsa passport mpa morena Modimo a etsa tsela gore tshelete e beteng ya e bateng tshelete ka bona se ke fihlile mona kwa Sizabantu itse ke kena mane gating fela ka utlwa moya o halalelang utlwa e ka ke kena le hodimo di bitsa ka kaofela tsa tla ka pelaka tsa paka di bitsa ka hore moruti mpa ha o so felle ka fihla mona ka dumela di bitsa ka matsatsi a hone ke so fumane batho ba tla nthusa hore ke ipolele dibe ene ka ra ke a lokuluwa ho fihlela ke ba ke ipolela dibitsaka mpa itse ha ke bua le moruti e kileng ka bua le yena itse se qetile ho bua le yena sa rapetse ya ka utlwa ka pelong ya ka e ka re jwale ho na le ka re o sona le mollo o tukang ka hare ho nna ka bona le hodimo le bule ka utlwa hore ha bona nka tsamaya ka jeno lefatsheng ke tlo kena le hodimo ke mona he ka lebaka la evangeli empa dibekeng tse mmalwa tse fetileng ka di wantsa July ke tlo gotla empa ke rata le bo morena Modimo ka evangeli ya mona hobaneng buka ya ngolo kana Zimbabwe ba araba ba utlwa pitso eo kopa le ska robala ho tolokela batho ba robetseng morena Modimo na batla ho mpontsha hore evangeli ena bara rona re ya montla mele re fumane nako e telele pele ya ho lokisa hobane e tlo ba ntho e ngata haholo ka kena mane ka re morena Modimo wa ntate Stegen wa tsoseletso ha haibaneng statistikene le mohlanga wa hao ile ka nnete kare ako banke batho ba mona Zimbabwe ba parliamenteng ba ke bae ba yo fitla missioneng wa ka seza bantu ha tsona tsa makabe simpa ba fufe wa sala beke ile nngwe fela ka utla e fanghe dimpolela hore e batlo tsama sonta se fitileng ka tsama ka lo rera evangeli nka engwe ka tsama ka babulela hore mrona mdimo mfeto tsijwang ka evangeli ka babulela lo rena ke fithile jwang mona a kana ke satsi be hore mrona mdimo sa buile le emo wa bo wa buti ba ne ba le temo ka haro tshebeletso amfonela kamra kereke ari uka imruti
akenda vuse phela
ara kitle ke hukae ka fumana uri ke na batlang evangeli ari yena urunwe a rungwa ho ke mrana mdimo re a gone ho tla le motho ya batlela a re kutla pele nya ka ho rona le motho ke batlang go kopane le yena ka motsa ka robane ha o tsho jwalo a re e kutla ho rona le motho tshwantse go kopane le yena a mfone ane ya fone la mutiyo ne aba yenu haitswara phone jale batho ba batsha ke batla le bone matla a evangeli a tsuseletso evangeli ya 1966 hi ifelle terumfela iteng le uphile nga rona batho le dimakatso ka ofela tsetsa hala re batle o bona matla evangeli ya fella mono fela ha re ipulela dibitsa rona bophelo ba rona botlotswela pele bo flowe Jesu o tle ipona hatsa ka hare ho rona o etsa dimakatso tsetlo etsa hore o ska gona utlwisisa hore na ho tsala qetellong ya ba ke gona ho yo kopana le yena ntate eno ne ke tshwanetse kopana le yena ka bua le yena ka ke mo bolella bopaki baka ka mlella ka rona le pleke e re kojonyang ke morena modimo ho yona ka sansa ke bua le yena ke mlela ho rotlotsa matshe ho rotlotsa maso a phahama a re lena ke batla ho ya mona a ka re nna ke tlotsa maya ka bese a re tikiti tse pedi tsa re fofe nna le wena ke tla direka ka tula hanyane arremrona mutimo na skats haba ho bane haiba o no rapela o re nda teste ke ne haiba o sebeletsa morana mudimo le ka nnete o tla bona hala ka diketso a re kitse o he diketso a bua di ntshengata tseo nna ne ke sa ka nka molella tsona re a tsho gore ha ba ruti ba tlile ba tlo rera mo Zimbabwe go kopa ba dule ho wena. Are moruti na ha ba tlile ba ruti bana ba missioning on ba tla ka mona ke nna tla atla sheba dintho tsa accommodation gore ba dula ho kae ke nna tla ba le bikarabelo ba thotse. Ha are hape ha ba fitlile ke tla ba tsamaisa ke ba bontse dipleketse ngata mona ba bone di phofolo jalo jalo empa nna ke ya mokopa o raitse dintho tseo. Motho ene ke buang ka yena o teng mona kwa siza bantu ka jeno. Ka mo sheba ka re motho ena o na le di-business tsa hae ntho e nngwe le nngwe di-truck and so on. Ka re hantle ntle ke eng eo ka thwe motho ena gana yona. Ka bona gore ga iketse ntate eno empa o sebediswa ke tsoseletso a reka grocery-ne tlo batlagala mane ntlong yaka a etsa ntho tse ngata tseo nna ne ke sa mo kopa tsona. Morana Modimo a re nka ntate eno o mo kopanye le bana ba phahameng mane Zimbabwe ba mmusong. Ka ya le ena mono ka re bona batho ba baholo ke ena motho a tshositsweng ke Morana Modimo. Ka re le tsebe gore re tlo tsamaya le ena le seka makala he ha le mmona re na le ena moo. A re fihle a re ena ke ena tlo patalela bane ba ba mmusong gore ba tlema. Morana Modimo teng mona. Morana Modimo ya ileng a etsa gore holo ena ha e ne e tšhile go be le tšhelete ya gore e aue gape o ntse a le teng le kajeno. Ne ke qala he o tsamaya ka sefofane ke tloa Zimbabwe ke tlama empa he e fangedi e ntse gore ke fofe hodimo. Re la fofa o tloa Zimbabwe o ya Johannesburg ranka from Johannesburg e nngwe se seng sefofane re ya fitlha Durban ga se ntho e bonolo eo. Ke revival fela ke tsoseletso ke yona fela e etsang gore o tse jalo ula costa 15,000 ore ke kgone go fitlha a ba patalele gape le batho botlhe ba palamenteng ba tshwanetseng gore ba tleng o seka ba palela mona he. Ntho nngwe e ke ratang le boa e ke e boneng mona ne le sontaga e le ka moratinara ke qeta o etsa bopaki mone ga ne ke tlile kgetlong lane ne ke na le thapelo mpanenga ka baka ba bolelela ne ke sa ba bolelela baruti ba bangwe gore ke a rata gore ka nka tshwara letsogo la moruti. Itse ile mantsiboa sa go loja dijo tsa mantsiboa mantlong ya gae moruti ka bona moradi wa ntate Moruti a fitla bua le ntate Ngubane. Ka bona hore ntsula modimo se le fitlile la bolella bana ba ntate Morujuru. Etsang plan ya hore ntate eno a lo bona Moruti. Ka utla Moruti khumalo a sa re hareng he re lo bona Moruti. Ne ke sa ba bolella letho, ene le ntho e leng thapelo ya ka fela. Ga tsamaya ra modumedisa ntate ra bua le ene. A tle ngwaneno wa Moruti a re mo bolelle a tsamaye a lo dumedisa Moruti a motshware ka letsona. Ka re ntho ena ne ke e rapelela ke ne ke sa ba bolelela le ba bolelela ba bang. Fitla ka motshwara ka letsoho le a rake theoha distepising. Ha ke theoha distepising rona modimo a mpolelela gore o so fumane tlhonolofatso e kgolo. A re go nna ka tshwana le ka nako yane Jakobo a neng a fumana tlhonolofatso ho Isaka. A re moya o halalelang gore fela o motshwere ka letsogo o fumane tlhonolofatso e kgolo. A re Satane a ka se hlole a ba kgahlanong le wena. A ke thabise fela. Empa ke etsetsa gore le bone gore modimo wa tsoseletso o a tshabela. Le motshabe modimo. Le mohloniphe rona modimo. Le hloniphe le plekena. Itsaya ke fitlha mona ke fitlha le ntate mongwe. Ne ke sa mmolelela letho. Itse ha abuti ene re lata mane airport. Wathi lona areno ha rapeleng. A rapela. Ga fitlha mo re ne re lo reka teng dijo. Ga re qeta ho ja. A re ha rapeleng. Athi ntate eno wa bona. Ra fitlha ra kena mona. Ga fitlha o na le Moruti mo. A reng ka Moruti? A re ha re rapeleng. Re ya dikamoreng. A bua. A re o na le ntho engwe e etsagalang mona. Ka re nna ee, jwale efangedi tsoseletso e ya sebetsa. O fihlile a tlo re bontsha dile. Ka mmolelela gore Zimbabwe re tsa e kare re sebeletsa Morena Modimo, empa mona Morena Modimo o sebetsa e le ka nnete. Ka jeno le na re fumana molaetsa o tswang kwana Zimbabwe ba reng dintho tse ngata se. Ba re founela ba re mohlomong tlo fihla le ba bang ba neng ba sa lebelela gore ba ka tla ba di-department tse dingwe. ba re ka jene useng president o sa luxe tulamo. Hammele wa hao o se o shwa. Empa hao tswa sebeng. Ke nna wa pele lapeng la heso a ileng a kgona gore a fofe ka sefofane. Mohlomongwe o fofa ka sefofane go wena ga se motlholo, empa he go nna ke motlholo. Banna ne ke saka ka nagana gore ka etsa ntho, ga ke soka ke ba ke ibudgeta ntho jalo, empa ka baka la evangeli le o ntshisa sebe o se beele ka thoko. Ke mona ka jeno, ra leboga. Kana go eno inyana ke ya kopa fela ka 5 minutes tateno ke tsa male asimo ruti yena mpa ke brother fela tsa mo fa le yena live ke 5 minutes hore le yena a bue se pelong ya gae ka bokgutshwanyana. Empa ke ona motlholo o morena Modimo motho a mo tlhaisitseng. Modimo a tlhonolofatse baruti. Le sebetse le rona mane Zimbabwe. Le se ka dula fatshe. Bane morena Modimo sa eme ka maoto. A batla go tlisa evangeli mane Zimbabwe. Ske la enka ga hanyane hentho ina ban tsatsila la kahlolo liatla ra lebo dumedisa ka lebitso la Morena Jesu. Ke leba Morena Modimo gore ke kgone go ba teng mona o seng gona. So ngwaneso a se boletseng Moruti Andrew ke nnete. Nna le ena re tsebane dibeke tse tharo tse fetileng. E ne e le tsela eo Modimo a neng a planne ka teng. Ne ke le di-kilometer tse 300 ho tloha moo yena a neng a le teng. Ka fumana call ene le ka bo 3 afternoon. Nomore neng e founa ne ke sena yone, ke sa e store founung yaka. A re ke Pastor Andrew Thombeni a founang. A re ka moha wa Modimo ke batla ho bona. Ka re yena e ke busy mpa he mohlomong o sane ka mora tshebeletso. Ka bo wane ka mora kereke hebe ke ya hae. Ka fihla hae ka robala. Ka bo 4 ha ke sheba phone ya ka ka fumana hona le di-miss call. Ka theoha betheng ke mathe. Ka ba fumana ba se ba nkemetse. Le mongwa bo buti ba ka monyane bitso la Helen Joseph. Fitla mono ka fumana le Pastor Andrew le temo. Ka re di notlolo tsa bula office ya ka ha di yo ke di lebetse mpa he a re bueleng ka ntle. Ba dula ka ntle ra qala ra bua. Aba mpolella he ka sebaka sena. Ka ro yena ka moha wa Modimo ha eba ke mosebetsi wa Modimo ke a rata hore le nna ke ye mono ke lo e bona poleke ena. Ara re hloka ho ya Harare. Ka re yena o na le meeting e tlamelweng ya ho yona Harare. Ka re hloka hore re yo fita nqengwe pele re fitlha moo. Ha re fitlha moo Harare. Ra fitlha hore batho ba ne re tshwanetse ba bona ba le siyo ofising tsa bona. Ka re ha re tsamaya re o ja lunch. Ha re fihla hape a ba se kgutli ofising tsa bona. Ka re yena o re ke ye meeting one o mongwe ne ke ho ona pele. And then he ha re kata mon ko ona re tla bona re ka kgona o tla mona na. A re ganna re re mohe meeting engwe kha ba founa ba re re mona re metse lona re di office. But ba re ha ya re fitla di office mo re ya batla ho ya mo empa jole ha re na chelete ya ho ya mo ka ba butsa nna ka re he ho lena le hona ke e Radu melana he hore ena ke tla lefella tikiti tsa lona Muruti ena he a rutla tla ka besi Karena a uno ba mna ti hona hore hore ke tsa maga sifufani na wena u latela ka besi are king re sa ga koloi he ka re ukhanna ho bitsa ho lebileng ka nako ra re be re buka di tikete mhlango re tshwantse ho kena sfufaneng ra ba late mhlomong ka bo 10 minutes ba re khutlele hae ba ne re no khona o kena ba ne re lata itse ga tsatsi le latelang he ra ba re khona ho fumana sefofa ya ba he tsatsi le no sefofa ne sona se lata ga di hour tse pedi ra tlamela jole re roba le kwa Joburg ka letsatsi le latelang ra palama ra ya King Shaka fitla mono ra amaloke a butimo o ne a bona la hore re thabetse aba rapela pele re tlua ka be ke ra mhlomo ke tsiletsile o tlwaeleng ka teng ra ema garage re reka metsi le chips itse re tlua mono hape ke rapela hape Tlhomo re tsamaile ntho kana ka hora le halofo re fitlhemo. Re fitla mona ka rapela hape. Re se re fitla mona ra newa e mong he o tiki dintate Hlongwane. Hantse a re nka he a ntse re bontsha mo ka rapela hape. Raya ho malume roja lunch itse pele re tloha he malume a re re bontsha hanyane a ba rapela ka bona ntsho e tshwanang e badulang ba yetsa ke batho ba mona ka bona hore o na le modimo mona bopaki boneng ke butlwa ke butlwa ke malome le bopaki boneng ke butlwa ntate Hlongwane ne botswana so ke le nga se bona ke le rato se ile ngona ntwe kgolo e fumane ya mona se bakeng sena seo ke neng ke sa se fumane dipolekeng tse ngata tse neng ke dietela le ba neng ba ipitsa ka gore ke ba Kreste. Ke bone lerato le lengata le bonagalang la nnete, ga ke so bone batho be kareng ba iketsisa. Se ntho e bonolo go ka sheba batho ba ka bang 1500 ka letsatsi, o be gape o tlo sheba batho ba ka bang bo 4000. Na le mme mongala bua mona a re a bua ka peo. Lerato kapa peo e leng ya jalo ka bo 1966 ntse le teng le gona jwale. Ke batla go bua sena ke shebisa go verse yane e go Genesis kgaolo ya pele. Kgaolo ya pele o Genesis verse 26. Verse 26 or 28 Modimo wa ntore a retse motho ka setshwantsho sa rona le ga ho tshwana ha rona me a buse ditlhapitsa le watle le tse rurang tsa mahodimo le magomo le lefatshe lohle le dihahabi tsohle tse hahabang lefatsheng ya ba modimo o etsa motho ka setshwantsho sa ona wa mo etsa ka setshwantsho sa modimo wa ba etsa e le motona le motshehadi. Modimo wa bahlono lo fatsa mme modimo wa re ho bona ngatafalang le ate le tla le lefatshe le rene ho dimalona mme le buse dihlapi tsa lewatle le tse rurang tsa mahodimo le tsohle tse phelang tse hahabang lefatsheng. Sena temana ena e ya bonagala gore ke e ba nnete maphelong a batho ba mona gore ba tlhokomela batho gantle letsatsi le leng le le leng. Bongata go bonagalang gore e tlile ba na le ke tla reng peo e e leng gore e ntse e jalwa e ntseng e ngatafala jalo jalo. Jale ke re ko pa release ke la mo furalla modimo yeno le dule ho yena modimo a ile nga fihla ho lona ka selemo se sa 1966 iska e furalla plekena li tshwarelle ka yona ho ya babes. Rataul amoela selifihla Zimbabwe ana go se idumela selifitla mono se ga murena modimo a ka re thusa ibe teng na go yena hore le fihle mo. Ke lebowe re fumane nako ena se ka nako ena e ka bantle be morena montle e sebedisa bakeng sa naga ya rona Zimbabwe le gore re thuse nageng ya rona re fumane efangedi ba kgone go tla mona le bona re tsebiswe re bolelwe gantle ka modimo na o lerato. Ke a leboga morena modimo a letlhono lefatshe. Ra leboa haholo. Ke bopaki bo amang dipelo tsa rona bona bo seng re botlile. Se ka modimo a ka ba thusa le evangeli e ba e rapelelang gore ba kgone go e fumana. Bana ba dulang mona he mo evangeli ena ho thweng tsoseletso ena e hona teng se ka methapo e ka tiba hore se ka fumanwa ka tsatsi le leng methapo e se sa ka hodima metsi. Se ka he la ka mantswe no so a utlile ka ba morana modimo sa sebetsa hore o gutlele mane mo neng le teng. Ka phama rabina pina ereng uthando olungaka ke re phame ka ofela.
siyabonga kakhulu ngena isikhathi ibayizokula abantu abaningi namhlanje lesizulu nelesingisi elesingisi ikhuluma ukuthi ngelani inkosi uNkulunkulu Thank you.
Khotla chula jale roma mele tshebeletso tshebeletso re tla tshwarelwa ke moruti Stegeni. O tla bala ho Mateo 7 verse 13 le 14. Rapela. Ra kopa rona Jesu be le rona o leleke le boroko empa o bue le rona. Amen.
Kuma se sigrigele nda be kubeka la cha. If we have surrendered our life to the Lord,
hare ai ba se ri ne tsumrana Jesu di ntho ditswela pele jwang. O tsalo ha motho a tswala la busha ke ntsho e makatsana ha se ntwe nyane ho tswala ha ngwana ba ne a itsotsing o tla tshwenye ha ngata motho a itswalang kana go ngwe ho shwa ngwana kana go ngwe shwe le mme wa yona kana go tsedingwe ho shwa mme wa ngwana ebe ho sala ngwana ke ntho e makatsang ha o tsotse ngwana a phile le mme wa hae a phile mpa ha ngwana a sa tsotse ha o bulele hore o so fedile ke hona he mosebetsi o qalang ha sa tswetse ngwana o qala mosebetsi ba ngwana ena o sa tshwanetse a hlatsuwe o hloka ho nyantshwa o hloka ho tintshwa o hloka motho ya tla e hlokomela ke ka hoo modimo are u hlomphe maule ntata o re matsatsi ha wa eketse lefatsheng o tswala ngwana le ho mohodisa ke nthongwe ha o tsebe wena hore mme wa hao ile a tshwenyeha ha kakang ka wena a o hodisa bona he bona ha so tswetse o tshwanetse nyantswe motsheare le bosiu mme wa hao a phumule motsheare le bosiu o dula a tshwenyehile ka wena la tsama tlamele a onke a o bele seng ra o nyantse fela a o etse ntho tsohle a o hlatswe ha o kgone ya toilet o tlamele o hlawetse tse ntho tsohle mono fela ke yena tlameleng a tlo hlwekisa ha etse si jolo ka khomo ha etswetse namane tlamele o hlatsuwe o hlwekiswe tlamela a ntse maleri a hao e ba msebetsi o moholo ha maleira le metsi pula ena e ba buthata tlamele me wa ha ntato ha wa sebetse ka thata hai ba wakula abe le tshelete ya rotlo iswa ngake ke ka ho mo rena mjimo a reng hlompha maoleng tatao hore matsatsi ha wa tla gone o eketse alfatsing. Mohlomong mme wa hao o batla o lo tshaka ha gone ho ya bohobane tlamele a o shebe ha o kula ha o roba lebusiu wena wa tshisa tlamela o nwise moriana a o shebe mme wa hao bane o noka shwa ha bonolo fela. Alena utlwisisa hobane le sa le banyane empa le se le le baholo le tla hopola taba ena e ntse ke le hlalosetsa yona. Ngwana ya sa hlompheng batswadi he morena Modimo wa mmona le lehodimong a re eno ke tla mo fa thoako ka sephile halelele gobane o tloleya go hlompha batswadi ba hae. Ba bangata ba hlokalang ba so fihle ho 30 le ho 20 le ho 40 ba bolawa ke ntho ya gore ba hloleile ho tshwara molao ona o reng hlompha maoleng tatao hore matsatsi ha wa tla eketse lefatsheng. Le etse nthwena le ha ntata hao e le letawa empa o tsebe hore morena Modimo o re o mo hlomphe. Empa hona ha o bolele hore ha sa o kenya dinthong tse mpe o tlamehile o kene ho tsona. Empa le ha re utswe o se ka re hai ke tlamehile o hlompha ntate wa ka ke tla utswa. Tjhehe, o tlamehile o mamele morena Modimo ho feta batswadi ba hao. Motho a sa tswetswe e ba mosebetsi o moholo o boqadile. Ke utlwile ka jeno lena hoseng hore mona Maritzburg ho na le di-strike. Ho na le German le butseng factory ya dieta. Jwale batho ba sebetsang mono ba re ba kopa ho nyollelwa ka 12%. Bare ara ke na yona challenge e kalo are ke tla kwala factory he ke tsa mai khutlele Germany ibe he jalo ba fellwa ke msebenzi. Na ke re mhlang ba bangata ba bona ba sina ndijo ke yona ba tlobule ya mahle hore ntho e ba neng ba yetsa tsa zileno ine isa loka.
Thank you.
ba bangata batho ba ireng ha ba batla mosebetsi ba re hanka la o sa nne tshelete empa fela hanka re ha ke sebetsa mona ke fumane fela dijo o tla bona hore ha ho tshwane batho ba tswang bo Mozambique ba ipatlela dijo e seng re tshelete ba tla tshelete ngata. Jole motho o batla hore o mo rute motho ba ne ha tsebe. Aba tsebe batho ba bang hore tshelete e tswa kae. Le semoyeng he ho tshwana hantle le ntho ene ke hlalosang. Ha motho a sa shwe le semoyeng. O tlamehile o mo rute hore ha o so tswetse ha botjha semoyeng, o tlamehile o tsamaye so, o tlamehile o phele tje, e seng ka mokgwanne o phela ka ona pele. Kare he ho tswala motho ke ntho e bonolo ho feta ho mo hodisa hore o mo hodise a be monna. Ba bang ha ba tsebe botsa dintho tse hantle. O fumane hore motho ena ntho a etsang fela ke o bolaya. Dintho di a thubeha, dintho di a senyeha. Ke hona fela ntho a kgonang ho etsa. Empa hore motho a hole. A be letswai la lefatshe. A se yona ntho e nyane fela. Rena Jesu o ile a etsa setshwantsho sena a re motho o na jala peo e nngwe ya wela tseleng, e nngwe ya wela ditlhatlheng, e nngwe ya wela majweng, empa e nngwe ya wela mobungo hantle. A re ka mantswe mang ho batho ba bane o mong fela e leng gore o hantle pelo hae e loketse amalo Morena Jesu. Ba bangata ba fosala a ntse a kene sekolo se hantle a tswa mono ba tawa ke dihlola o bone hore ha ngwana o na phela o na kena sekolong sa bukreste molato keng empa ho jwalo Rena Jesu o itse ho jwalo o itse ba bangata ba ya diheleng. Ba bang o fumane hore batsotse ke batho ba e leng badumedi mme ke modumedi ntate ke modumedi empa ngwana o tswatseleng jalo ka Joseph a futse dikgomo le diphoofolo tse ntse kwana naheng ke taba e bohloko eo. Na le motho ke motsebang ke motsebile dilemo tse ngata. o lefatsheng le leng ne ke e bue le yena ka founu ke mo rapedise ka founu. Mohlomo e sale dilemo tse ka bang 25 kapa 27 a robetse ka mokokotlo ha a kgone lo tsitsinya hlooho o robetse fela o shebile hodimo. Pelo e hantle e otla ha 72 ka minute 1. Ya hae pelo e otla ha 4 ka minute. Ha ke bua le ena ke bua ke le mong ha tsebe ho bua ha tsebe araba empa wa utlwa. Ha ke bua le ena ka founu ke rapela le ena ke a rapela fela wa utlwa empa yena ha kgone ho bua. Shejwa ke mofumahadi. O shejwa ke mme wa hae a nke founu a e betse tsebeng mona a e tshware hobane yena ha kgone ho itshwarela. Hangata ke bue le yena ka bo Sontaha ke rapele le yena. Motho enwa o ne a hodise ke batswadi ba badumedi a sa hodile baro yena inehele morena Jesu a re ke tla inehela. A se ile mohlankana ra ke itsamaya a thetse batswadi. A bona ngwanana a latela ngwananyana eno ba re batswadi ho yena. Wa mmona ngwananyana eo ha se modumedi ngwananyana se mokreste ha e o tshwanela. Mpa he moshanyana o ka mothiba ha sa bone ngwanana ha se ntho bonolo he yeno. Baro yena a se mokreste ngwananyana eno moshebe na o tena jwang moshebe boitshwaro ba hae wena o itse o modumedi wena. Baro yena ngwana a se ka wela mokoting ona. Re sheba le dieta tseo a di rwalang a tsamayang ka tsona. Raome ha o nthate wena le ntate ne le nyalane moso jwale lena ha le sa batla nna ke nyale ha le nkutlwele jwang jwang a bua dintho tse ngata. Batswadi ba bua ba 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 kgathala. Mshanyana a ba engage ngwananyana ena a monyala. A se ba nyalane he ba tsamaya ba lo tshaka ba lo eta le ngwanana ba kgutla ba tla hae. Mshanyana tsamaya le mfumadi hae ba tsamaya ka koloi abantse ba tsamaya ka koloi ya chaisa. ngwananyana ha ka ba lemala empa mohlankane eno yena a lemala a le sepetlele ba molela gore o robeile molala dingaka di tsamolela gore o tloa mane odimo molaleng a ka se kgone o etsa letho tlhoya ga e tla sala e ntse e phetse gantle mpa dintho tsotlhe di ka se tlhole di sebetsa a ka se kgone o tsitsinya le tlhoya gae ngwanana a tswa a ye gae ka laosane a fitlhe a gotlela sepetlele a re e lanyeo a re na ke nka se kgone o dula le le planka a re kubai ke sentse ke o divorce jwale dilemo tse 27 a robetse ka mokokotlo ngwananyana ba tsamaya rena modimo a le odimo mane a re ga o mamele batswadi ke tla o nka ke o tlamelele betheng a gotlela gae batswadi ba monka re tla reng he ka pelo ya botswadi mme le ntate ya ba bona gape e bang bahlanka ba motlatswang ba mojise motsheare le bosio ntate ha ya fitlhela a hlokagala wa sala mme wa hae fela bana morena modimo ga se setlatla ga re tlhompha batswadi ba gago lona bananyana tlhomo le qala go tla mona empa di bitsa lona di tla le fumana ka tsatsi le leng ga o sa tlhomphe batswadi sebe sa gago se tla o fumana morena modimo tla o fumana o skare he ha o se motswadi wa tlhokaetse so batla morekela le box coffin entle o mobele dipalisa mono tla mohlabela dipudi le dikgomo o romotsetsa mosebetsi a mo hlomphe hona jwale sa ntsana phila o mumamele gore morena modimo a kgone go hlonolofatsa Mateo 7 verse 13 a bua mantso ana morena Jesu a re rona batsotseng a botsa ba ipuletseng dibitsa rona re kenang ka monyako o patisaneng gobane monyako wa tumelo o hebehebe le tsela e yang teng e phatlhaletse mme ba kenang teng ba bangata gobane monyako wa bophelo o patisane le tsela e yang teng e tshisane mme ba e fumanang ga ba bakae o se mongwa mona hae mona se le anti hona jwa le morana modimo la mmontsa tsila ena e patisani jwalo ka ile ka e bontsha John Banyadi ba itse bang he buka ena buka e bitsong Pilgrim's Progress le reke buka ena le ibale Bibele dibukeng tsohle tse teng lefatsheng ka mora Bibele ke yona number 2 Pilgrim's Progress ka John Banyard una duli dilemo tse le shumele mtsumine tronkong John Banyard ka bakala evangeli empa arera evangeli ya philela mrana modimo antsa le tronkong mo re mo rena mdimo ke na nka goro e patisaneng are e phatlaletse tsela e yang timelong ba mmalo ba ke nang ka monyako o munyane o musisane abangata batho ba re ba dumela ho mdimo empa ba mmalo ba ifumana ntsela ena e patisaneng ba bangata ba shwang ba soka ba ifumana ntsela ena e patisaneng munyako patisaneng ga o fite ha bonolo sa u bona nya kona o patisani nka se khone kena ho bona le mirwalo ya hao ho sisana o tlamele o kene hantle o qeke hantle ka mo are Antomkhulu khoro yenu inyanyana ina aleng a ibona are motho a kena mong ke a ikemisetsang a sa ikemisetseng ka o ka o felella motho ha a kene khorong eno ore motho a e khuhumusang a nahanang re na o bitirufita batho ba bang ha a kene ka khoro ena ra o hloka o kena ka khoro ena o tlameile o roje o be di PCPC o be o fele bonna ke yona o tla gona o kena ka khoro ena o ra sa kene a bona thaba e go ka pila hae a re tsela ena e kenang khorong e patisaneng ya nyolosetsa se tsela e theosetsa a re batla motho a tla ikemisetsa gore o tla tsama ka yona a re o tlameile o nyolowe o tiisetse bo fihlele godimo ka godima thaba mo o tla fitlhang bohalaleding ba modimo kgorong e patisaneng ga o kene le motswalle wa gago ha o kene le motho yo mongwe kena o le mongwe ga o kgone o kena le motho yo mongwe ore ke tlang ka mme waka ke tlang ka ntate waka o kena o le mongwe sa kena sekolo ne ke na le motswalle wa ka ene ke morata ke mo rata haholo ya ba mhlang morena Jesu a reng ho nna ntatele ka latela morena Jesu ka mo bitse mpa ha ka batla impa utlwa tsatsing leno nna le yena ya ba re a rohana. Ne re utlwana e ka re matheli leleme kapa ona mafahla. Empa mhlangi le nka inehela morena Jesu ya ba re a rohana le yena. O fihlela ka jeno. Empa mamela he motswalle wa hawe re nga o thukene ka goro e patisaneng ebe yena ha ba tlukena ka yona. Ke sera sa hao. Ha sa batle o kene, o kena ka goro ena le yena. Motho a reng a no tsamaya le wena hao. Ha o rutsa ba ka tsela ene e yang gorong e patisaneng ha se wa modimo yeno o gawane le yena morena modimo tla o fa metswalle e menge metsa o kene he kena motswalle wa ka a tswela pele ka jeno ntsa le teng ntsa dumela mpa o tsileng e phatlaletseng. Morena modimo letsa hantle nka roanya le ena motho eno bana ho ja raska a roana le motho eno yena ene e tlo ba mathata bophelong baka. Ha o tsamaya tseleng he o tsebe ha o kgone hore leoto le leng lebe ka mona le leng lebe ka nqane empa maoto ha o tlamele le leng o lebe ka pila le leng jelo ka e ka o tsamaya hodima thapo ha o kgone tsamaya le motho e mong o tsamaya le morena fela ke phetho. O kope morena modimo ore morena modimo nthuse. Ha o kgone ho bitsa motswalle o re tlo ho motswalle wa ka re tsamaye le wena. Hopola a re bolella a re ho na le sebaka se makatsang. Basadi ba bararo ya ba ba tsamaya le bona ba nyoloha le bona ba ya lehodimong. Ba apara dikobo tsa bona tse tshweu. Wa tla motho. Motho a hlalo di mong a tla ho bona aba botsa a re le ya kae. Ba re bona o bone ke eng re re le ho di mong. Aba botsa re le ya le ho di mong lona. Aba sheba. Aba aska bua letho. Aba sheba. Ba bona le bona hore ei diphatlo tsa bona ei a di hantle ba khotlela morao la tsebo re ba khotletseng khotlela morao ba fumana hore ba na le dikolo mo di aparong tsa bona. Mihleng ya kgale pele metšhini ba teng o ne o hlatsiwa washing bo nokeng kapa hae ebe mohlomong o fitlha o hlatsetswa godima leijwe kwana nokeng kapa o nke le plankwa o be le plankwa mo o tla o tla suela teng. Ha so e hlatsuse hantle ntho ha o no nka metsa hlokileng mo e leng gore o notlo ipudutsa botsa wa netefatsa jalo gore diphatlo tsena di hlobekile hantle. Bona ha ba ne ba hlatswa dikubo tsa bona ha ba ka ba ditlhutla hantle. Ha o sa e tlhotlhisise kobo diaparo tsa gago, ga o sonka aene ore wa aena, sesepa sane se o sa se tlhotlhisang, o sa se pudutsang gantle, se a tlhaga e be se ba ditshile. Ka nako ba ne ba nka diaparo tsa bona ba ditlhatswa, ga ba ditlhatswisisa, ga ba ditlhotlhisa, ga ba dipudutsa gantle, ga di se di omme, wa tlhaela gore di na le dikolo. Batho ga le kgone o kena legodimong, gobane morena Jesu o tshwe o kena ba nang le dikobo tse tshweu, tse senang dikolo, tse hlwekileng. Ba bangata ba hluleyang ho ya lehodimong hobane ha ba ka ba etsa mosebetsi o felletseng, ha ba dihlatswa, ba dihlatswisisa diaparo tsa bona tsa semoya. Johanne ha a botswa a bona batho ba neng ba apere diaparo tse tshweu, o la botswa a botsa hore ke bo mang bana, athi ke ba hlatswitseng diaparo tsa bona ka madi a morena Jesu tsa batshweu tswa soufala haholo. Na ebe le a utlwa. Bana ba bararo ba neng ba le pele, basadi ba bararo ba ne ba ditlhatswitse diaparo tsa bone, empa ba seke ba ditlhatswisisa, ba seka ditlhotlhisa ya ba di ba le dikolo. Ka mora mono wa tlhaga mohlankana e tseng yathi moshanyana eno a re ke tswetsula botjha, a re ke ya legodimong. Ha sa ntsana re tswela pele, ha o sa tswela pele hantle. Ha fitla ka la usane, o ntsa eme mane mona ntsa eme teng. Ha tswele pele, ha o wipile. Batho ba je. Batho ba sa tsweleng pele ke batho ba bohale, e ka re ba mokoting. Lae ka ba Christmas se ntse le bohale ntsa teneng. Ha ho bonahale hore o tswela pele. E mong a hlaha a re yena mohlankana. Sheba mona maqaqailaneng. Athe mona maqaqailaneng. O tlangwe ka thapo. O tlangwe jalo ka pudi. batho ba e bona ena thapo ene o tlammeng maqaqailane gore na e ya kae. E nyeloa ka maqaqailana jwalo e tsamaya e be e le go fitlha ka nqanothaba e tsamaya dikilometer ka dikilometer. E batla go bona gore na jwale thapo e ne e tsamaya be e fitlhe kae. Ga ba sheba ka nqane go thaba, ga o shejwa ka nqane mo e fitlhang teng o fitlha gore e tlameletswe go motlhankana e mongwe ka kone. Watho wena o ka se kgone kena legodimong o tla nngwe jwalo ka pudi. Gobane thapo ena e o tlameletse go motho eo. Tho wa gopola o soka o inegela go Morena Modimo. Motho eo e ne e le motswalle wa gago, ne le utswa le ena, ne le etsa dintho tse mpe le mmogo le ena, ne le thuba le o thuba le ena, ne le etsa dintho mmogo le ena. Empa jwale ga o se o inegetse go Morena Modimo, ga o sa e kgaola jwale thapo ena. Ntso tlangeletswe ho yena. Botia diera o ntsa dietsa dintho tsane tse neng le dietsa ne le le mmoho. A hluleha motho ra tswele pele ba nna le motswalle wa hae. Itse ga sa inetse a se kaya go motswalle wa yalo mmolela gore se ke arogana le ntho ena ke lokisa tsela yaka, ne ke seba le wena ga ke sa seba. Matsatsing a nao dintho se di fetogile, o fumane ngwananyana a sa ratana le ngwananyane mongwe, motlhankana a sa ratana le e mongwe. So na le gore batho se di tabane. Se e le Sodoma le Gomora matsatsing a na. Re betse borela boti ba tlise bogale ba gae a fedise dintho tse ngata jalo ka na etsa a etse jalo ka nakwane ya Sodoma le Gomora. Mollo o santse o theotse mona, mollo wa HIV and AIDS. Ba bangata batho ba hlokahalang ka baka la HIV le AIDS matsatsing ana, ka baka la mollo wa Sodoma le Gomora. Maobane ka bua le motho ana tswa Rwanda, o ne ka mmotsa gore na go jwang moo, a re batho ba šwa jwalo ka ditshintshi. A re wa utlwa fela gothe mangmang gae le mangmang a sa leyo sa tlhokaetse. Mpa wena o tla mona wa bopula metswalle ga o ne o tsamaya le bona. o ka setswele pele o saya ho bona o lo bua le bona kope tshwarelo o ngole ka po ba founele hore motswalle wa ka ke kopa tshwarelo ho wena ke ne ke entse sebe ha ke sa tsamaya ka tsela eno. Wa tsiba ngwana nyana o rena o no itseng ho yena wa tsiba lengolo le o ne ngolo ngotsi dibitse o ka ofela ditlo fumana ha o sa tle ho mrena Jesu ditlo fumana ka ofela dibitse yo ba bang ba ne ba tsa makapile ho wena mhlomose ba shwile ba ne le bona ba ne ba etse jwalo ba inehela ho mrena mdimo mpa ba ska gaula thapo ene nge ba kopanya le batho ba bang ba babe le hopule o tsama le o gaula mafito a lo atlameng o ba ne sinjalo mafito a na tla leng ka le ho bolele dieleng ka ofela ona. Sebetse matsatsing ana o khutle o tle tshebeletsong wa o tswa mona o nahanne fela dijo ha wa nahana moya wa hao empa o inahanetse fela dijo lokisa moya wa hao hore bokamoso ba hao bokganye se ke ba fella fela moyeng. A motho ba tla tswela pele ka semoyeng o tlamehile a tsamaye tsela ena. Fihla murung o mong a kena teng. Ha tsamaya moo murung oo. Tletse batho mona murung. Ba bang ba na le TV. Ba bang ba na le radio. Ba bang ba na le guitar tsa bona. Ba bang ba na le michini ya bona. Ba bang ba qhuma-qhuma ba jaefa. Motho le motho a butse ya hae haholo hore ya hae e utlwahale ho feta tsa ba bang. Ba mo mema kaofela ba re tloho ho rona. Tloho tlo ithabisa le rona. A re yeng pating a re yeng ronwa disco ba re tlo hore lo re lo ratana uri are mrena mdimu nthuse ka ntweleng uri are mdimu ke kopa nthuse anga menwana e kenya ditsebentsa hae hora ska utlo rena ba reng. Tu sa hore a kwale ditsebe tsa hae. Ore, hona ha mothusa a tsamaya. A tswela pele, itse a fihla pele kwana. Ha a fihla pele a fumana morena a mo emetse moo. a tsamaya ka tsela ena o re o ne a tlameya a rapele ka dinako tsotlhe gore morana Modimo o nthuse. Ga ntse a tsamaya a tlhaga bahlankana ba bararo ba mo bitsa ka melodi ba mo bitsa. A mošanyana a ntse a o bitsa ka melodi o a ba tshwana lentša gantle. Ore ha ba hlankana bana betsa jwalo re morena Modimo nthuse ke tswele pele ka tsela ya hao ke fihle ho wena mo o leng teng. Ore bashanyana bana ba mulelekisa le yena a matha empa ba mulelekisa ha se a matha haholo. Ura santsana matha jwalo a bona khuhu ena le ditsonyana tsentle tsa bona halang hore diqeta otswa ka hare mahe di sa lenyane di ntle di na le mebala ba ho hle mo a beng lutu teng arumrana Modimo nthuse ke be le sebete lanka di hata ditsonyana tsena ke simpa ke bele sebete o ka hore o sho ditsuenyana tsena mpe ke fitle pele ho wena gore a phakisa tisetsa hata fela hodima tsona ditsuonyana tsena jwalo ka kare ke trekere e tsamayang hodima tsona. Ura ntsa matha jwalo a ba hopola hore o na le ntja e tshepaetseng e tsamayang le ena ngeba o a ba tshaile sa bashanyana bana ka ntja ena o re itse ntja ha e ba lelekise ya ba kgutla ba kgutlela morago. Ha batho ba o leka fetuwa o fetuwele bona o ba ne temane. Morena Jesu o ile a lekwa ke Satana. Morena Jesu ha Satana a moleka yaba o fetuela ho yena o mo fa verse temana ya Bibeleng. Ba kgutlela morao bashanyana yaba he o phunyiwa jwalo ho bona. Bananyana ba bangata o fedile ka bona matsatsingana ka baka la bashanyana. Ba se ba le tjenana matsatsingana hobane bashanyana ba ba kenya murung ba ba lahleisa. Ba emetse ba bang ba ne ba lahlei ba kwana difariking ba tshwana le mtshankana ena a neng a lahleile. Ba bang ba se le bana ba na le bana ba sena mbontate ba bona. Ngwana a botsa re mme ke nna ke na le fane e nngwe la o swaka e nngwe abuti wa ka le ena o na le nngwe ke u bani bana bana ke ba bontate bana ba bontate ba fapa fapane na le dintho tse mpe tse seng hantle lefatsheng di bana bana ba hao ba no hlompha ka tsetsilele ba tle o bulae bani bana bana ba tla be ba le ntho ena e leng e wena o leng yona ba tla ba jalo ka botate ba bona batho ba nang le maka batho ba iketsisang ba tla tlo siela le moya ono mobe wa HIV bophelong ba hao ka tsatsi le leng a re gonna mona moo ke leng teng ka re ke pheletsong bona lebota lena ka re bonolo go nyeloa o lona go bonolo go nyeloa o teng o na le o tsamaya tsela e tshwanetseng o e tsamaya ka raya o ka se kgone go nyeloa lebota le lekana ka tswa ka ntlong e ga ke etswa o nna le motho e mongwe a mosweu a tlo ntšhakela a re o batla o bua le nna ra dula fatshe ka re ee o ne o batla gore a bua a re satane mo etsa gore tlho ya gae e lobokane yena o ne a re ke ngwana wa modimo empa a tla go nna jalo ka murumu wa satan kare ke etetse ke satan ka jeno ba bang bana ba modimo ba inehela ho satan ba ba msebetsi wa satan kare mrana modimo nthuse ke tlo reng ya ba ke hona ho hlaka ho nna taba yane ya hore ho bonolo ho nyeloa ka lebota lena ho na le hore ke tsamaye tsela yane ke tlamele ke tsamaye ho fitlhela mane mo ke ne ke tlamele ke ho fitlha teng ka re mrana Jesu nthuse mphe bohlale ba hao karan tu semrana Jesu karan tu semrana Jesu re ha ke bua a utlwe mrena mdimo ampa karabo rena ke tshwanetse ke reng ka bua lentsulena aba a wa fase jo lo ka kholiate ka mshebe a re fitlela ka jeno lena e fedile taba yaka e seng hloho ya mmele empa hloho ya ha ya ho ba satan fitlela ka jeno ha so tlhi ho nna a tlo mpolelela dintho tseo tse a neng a mpolelela tsone a wa fatshe jalo ka kgoliadi ka rao mrana Jesu o tsho re ke wena na njere ka matsoa a gago wa mphamisetsa godimo itse a re sheba ditlhasa ra bona di ba tala go feta pele. Ra bona jwang bo le botle go feta metlheng. A sheba dipalesa tsa bantle ka tsela e makatsang. Ka makala ka re gao go na le dintho tse tseo mo lefatsheng. Ka bona kganya ya Morena Modimo ka tsela e nngwe e kgethileng. Ka kgomama ka mangwe lefatshe ka re mogolo Morena Modimo hayo ya tshwanang le wena. Ka re tsela e gao e patisaneng ya nyoloha empa e ya makatsa gobane e re isa go wena. Nako e se e lenyane ga rapele re utlwile Morena Jesu ra re tswetse a botšha re tshwanetse re gole. Re gole o tsebeng Morena Jesu re gole mogaung wa Modimo. Re tswele pele re ye pele ka tsela ena ya Bokreste. O se wa bonagala jwale Morena baneng ba bangata ba sholola tseleng. Iba masapo masweu ba so fitlhe mo baneng ba ya teng. Rona ha re bitsetsa o le o tsha di hele Morena Modimo re bitseditse kganya ya gao ya legodimo. No rata gore re tswelelele ke ka go o re bontshitseng dintho tsena kaofela. Sebetsa Morena Jesu pelong ya e mong le e mong re se ka ba ditlatla empa re utlwisise re tswele pele bodumeding. Amen. Khalebowa ra tshepa ho rohlakile. Ho sa senye nako. Tla kopa ba nemba re bintsa batle ga pele. Ha ba ntse batle he batle re bintsa re tla kopa batho ba baholo ba tswe pele. Teng batla sala batla go re thusa go lokisa maphelo a rona a semoya. Ske ra tatela ho ya dijong he motho a lokise bophelo ba hae pele ke yona ntho ya bohlokwa. O ka ya dijong ha mamorao dijo ha di no fela. Uthi re tla gutla ha e se le half past 3.